može se živjeti bez ljubavi. Čovjek je stroj koji radi na ljubav. Ali različiti su putevi do ljubavi, a samo je jedna prava ljubav. Kako je prekrasno biti živ u naručju tvom, Bože, nezalazne ljubavi. Nauči me da ti na svim jezicima ljudskog roda izgovorim hvala. Nauči me da ti kažem hvala i na jeziku cvetova i minerala, leptira, ptica i zverova, šuma, zvezda i vetrova. Na jeziku mahovine i uvela lišća, oblaka, orlova i velikih mora, nebeskih stihija i dečjih snova. Pa i tada zar bih mogao da iskažem ono što bih hteo, da proslavim dostojno tvoje veličanstvo i domostroj, život koji si mi darovao. Otvori mi dveri srca, da preklonim kolena pred oltarom koji je u njemu, da ti prinesem na žrtvu čistu dušu, čedno telo, svaku želju i misao, jer si me ni iz čega stvorio, razum dao i na kraju vremena život večni obećao.
Radio Svetigora. Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Od prapočetka do postmoderne, koje je održao u subotu 11. avgusta ove godine u okviru Ostroških duhovnih večeri, koje se subotom uveče organizuju u Gornjem manastiru Ostrog.
Još jednom pomaže Bog Sinu. Četvrto evanđelje od svetog Jovana Bogoslova, koje je specifično po mnogo čemu, počinje ovim rečima. U početku beše Bog, u početku beše reč i reč beše u Boga i ta reč beše Bog. Ja bih se usudio da tu još nešto dodam. Ja bih rekao u bespočetku beše Bog ili u preprapočetku beše Bog. Početak se vezuje za stvaranje ove vidljive materijalne tvorevine. To je vreme, nastanak vremena i materijalne tvorevine. Prapočetkom nastaje večnost i duhovna, bestelesna, nematerijalna tvorevina. A Bog, tvorac, on se nalazi u bespočetku. Za njega nema ni početka ni kraja i on se nalazi, odnosno ne nalazi ni u večnosti, nego se nalazi u onom prevečnom, nadvečnom, metavečnom stanju i kao što je večnost udaljena od vremena, toliko je to stanje u kome bitava Bog udaljen od večnosti. U tom bespočetku, preprapočetku, postao je samo Bog. Njemu ništa nije bilo potrebno, nije postala ni prapočetna materija, niti bilo kakva nužnost. On je sam sebi bio dovoljen. Njegova trosunčana, savršena ljubav, između tri ličnosti Oca, Sina i Svetoga Duha, obitovala je, posjedovala je punoću radosti, životne sile, tako da je Bog sam sebi bio dovoljan, ništa mu nije bilo potrebno. No iz prevelikog obilja ljubavi i života koji on posjedovao i koji posjeduje, koji će posjedovati večno, on je po tom prevečnom savetu Oca, Sina i Svetoga Duha u jednom trenutku odlučio da stvori bića, živa bića, koja će zajedno sa njim, odnosno sa njima, jer Gospod uvek u Starom Zavetu sebe pominje kao mi, kao trojica, zaželao je da sa njima, sa prestom trojicom, i druga bića učestvuju u životu i u svetlosti. I tako nastaje prapočetak, nastaje večnost. Tvorac neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, Gospodar života i smrti, stvara nematerijalnu, duhovnu tvorevinu, duhovna bića. Tu je, i među tim bićima je postojala hijerarhija. Tako da postojali su činovi i od tvorca je polazila svetlost i znanje. Tako da su sa viših činova prenošeno svetlost i znanje na niže činove. Najviši čin, najbliži samome tvorcu, jedan od serafima, svetlonosac, lučonoša, Lucifer, u jednom krajnje tajanstvenom i možda ljudski rod nikad neće ni shvatiti, ni pojmiti, ni razumeti kako je moglo doći do tog katastrofalnog, kataklizmičnog događaja u tom vremenu eona, u tom vremenu večnosti, on pomišlja da mu Bog nije potreban. Budući ispunjen neopisivom gordošću i arogancijom, shvativši koliku silu ima, da celokupna tvorevina, mirijade i mirijade duhova zavise od njega, on pomišlja da je on ravan Bogu, da mu Bog nije potreban i da na neki način biva odvojen i da želi da se odvoji od Boga. Samom tom pomišlju on prekida blagodatni tok, on jednostavno gubi silu kojom je živeo i kojom je bio ono što jeste. I u tom tragičnom trenutku za celokupni univerzum on gubi sve što je dotle imao i otpada. Mi naravno ljudi živeći u ovom materijalnom svetu kažemo on je pao, pao je sa visine, no parametri u tom bestelesnom večnom stanju ne mogu biti isti kao i ovom našem materijalnom, tako da on nije pao nigde, jer tamo nema ni gore, ni dole, ni levo, desno, to je nešto potpuno neopisivo i nejasno nama. On je u svakom slučaju otpao sa one službe u kojoj je bio. Posle određenog vremena, koje također ne može biti poznato, tvorac odlučuje da sada stvori vidljivu tvorevinu i vreme. Tako nastaje ovaj vidljivi univerzum sa čovekom kao krunom. Čovek je bio nastanjen u Edemskom vrtu, na planeti Zemlji, u ovom beskrajnom kosmosu, koji se nalazio negde otprilike u Mesopotamiji, negde gde se otprilike današnji Irak i Iran nalaze. Zanimljivo je samo to, to me uvek intrigiralo, kad se kaže, današnja nauka kaže da je univerzum postao u jednom velikom prasku iz jedne krajnje zbijene prapočetne materije i da se i dan danas širi. Oduvek me to zanimalo, ako je zaista tako, gde je to onda i šta je to onda dokle univerzum i kosmos još nije stigao? Da li je to možda neki novi svemir, još veći od ovoga? Možda je ovaj svemir samo jedan atom toga novog, većeg svemira, a taj treći opet deo četvrtog i tako dalje, i možda je sve to u suštini jedno beskrajno tkivo samoga Boga, što naravno nije istina, i u šta je padalo čovečanstvo, u taj jedan kompletni panteizam, smatrajući u suštini da je celokupna tvorevina u suštini deo Boga. I mnogi astrolozi, čak i Johann Kepler, koji je smatran velikim začetnikom astronomije, je bio duboko uveren da su zvezde živa bića, da su to hiperinteligentna bića koja prenose svetlost i znanje nama. No naravno, koliko god da vas i ona beskrajnih može da postoji, Bog je u svakoj od njih i ni u jednoj od njih. Jer Bog je isuviše veći od svega toga. Dok je čovjek živeo u Edemskom vrtu, u tom raju, u tom tajanstvenom i čudesnom stanju i mestu, on je u sebi posjedovao Boga, kao što su ga posjedovali i svi bestelesni duhovi, kao i nesretni Lucifer koji je otpao. Bio je ispunjen životom, radošću, svetlošću, znanjem i ništa mu drugo nije bilo potrebno osim toga. On, prvi čovjek i prva žena, živjeli su u blaženstvu. Nisu imali straha ni od Boga, ni od životinja, ni od prirode. Bog nije stvorio drvo poznanja dobra i zla, samo da bi kinjio čovjeka kao što mnogi, naravno danas mislioci na zapadu, smatraju i osuđuju Boga za sve. On je i to drvo stvorio da bi čovjek kušao od njega, ali kada za to dođe vreme, čovjek je trebao da zri. On nije bio u savršenom stanju u raju, već i u samom raju. Iako je to stanje bilo neuporedivo s ovim današnjim našim, on je čak i tamo bio predodređen da zri duhovno, da bi u jednom trenutku mogao da postane blizak Bogu, nikada naravno isti, ali da postane konačno mali Bog po blagodati i tada bi dobio blagoslov da kuša i od poznanja drveta dobra i zla. No, ta osobina uobraženosti, gordosti, arogancije, koja nas prati još od prapočetka preko Lucifera, pa od početka preko Adama i Eve do današnjeg dana, to nestrpljenje da steknemo nešto pre vremena, pre truda, pre podviga, pre sazrevanja, je bilo katastrofalno kao za Lucifera, tako i za prvog čoveka, a tako i za sve nas danas. Lucifer koji je otpao, ali nije poginuo, sve što je Bog stvorio ostaje da živi večno, naravno, donde dok on to bude želeo. Ali nema povratka u nebiće, ne postoji nebiće. Postoji samo život i život bez života. Budući bez života, ali i dalje sačuvavši onu duhovnu inteligenciju, ali budući degenerisan i ušavši u domen krajnje pakosti i mržnje prema čoveku koji je bio predodređen da se vrati na onu poziciju na kome je on bio i sa koje je otpao, a budući u tom sprženom stanju nije shvatio da samo jedan milioniti deo pomisli o pokajanju bi ga spasao. No, budući da je to nemoguće za pale duhove, on u svojoj beskrajnoj pakosti sada smišljeno i grozničavo radi na tome da bi i čovjeka odvojio od tog povratka ka Bogu, od tog puta ka Bogu. Tako da taj kosmokrator Satana, kosmokrator, znači vladalac ovoga sveta, dok je Hristos pantokrator, panto, pan, sve, sve držitelj, sin Boži i sve držitelj, pali lučonoša, kosmokrator, vladar ovoga sveta. I kao što te govori u evanđelju, kada je đavo odveo sina Božijega na visoku planinu i rekao mu, pokazao mu sva carstva ovoga sveta, rekavši mu, sve ovo meni dato, ako mi se pokloniš, bit će sve tvoje. Tako da, budući da mu je data vlast u ovom materijalnom svetu, on je krenuo još iz raja, vrlo smišljeno da radi protiv čoveka i uspio je da ga nagovori na isti onaj kiks koji je on počinio u prapočetku i iako na prvi pogled drugčiji, kvalitativno potpuno isti potez čini sada i Adam i Eva, pomišljajući da im Bog i nije potreban, da postoji drvo poznanja dobra i zla s kojim će im se otvoriti oči i postaće kao bogovi, naravno po nagovoru kosmokratora, i oni to čine. I isto se dešava ono što se desilo i Luciferu, oni gube Boga u sebi. Gube Božiju blagodat, gube radost, gube nevinost, gube neustrašivost. I bivaju udaljeni iz Edemskog vrta. Bivaju udaljeni i poslati u ostali deo planete Zemlje, koja je sada također pretrpela smrt i truležnost. I tu mnogi danas zapadni mudrijaši smatraju da je Bog to učinio iz ljubomore, jer je za Boga čovjek postao kao on. Doduše, u Svetom pismu u postanju piše da je Gospod rekao, evo, čovjek postade kao mi, moramo da ga izagnamo. No nije čovjek postao kao Bog, On je samo spoznao neke stvari, ali budući nespreman, on je okusio smrt. I Gospod iz prevelike ljubavi Božije šalje čoveka u smrtni život, da bi se čovjek kroz smrt očistio, odnosno kroz vrlinski život i kroz vrata smrti ponovo se vratio tamo dakle je otpao, da ne bi večno, budući večan, budući besmrtan u raju, večno prebivao u tom grehu neposlušanja i gordosti. I tako nastaje ova naša civilizacija, tako nastaje ova naša, ovaj naš život, ova naša era života čovjeka na planeti Zemlji. Čovjek je u raju obitavao blaženstvo i sa znanjem iz raja on to blaženstvo nije mogao da zaboravi. No nažalost, sada to blaženstvo nije bilo više moguće postići i on sada hrli za onim što može, a to je uživanje. No takav je zakon u ovoj tvorevini da što više sebi prigrabimo uživanja, toliko više posle imamo patnje da otpatimo. To je taj začarani krug u kojem mi živimo i otprilike svi naši životi se svode na to, na hrljenje i jurenje i traženje uživanja i na bekstvo od patnje. I na taj način čovjek počinje svoj život na planeti Zemlje. No mnogo više rani čovjek, tadašnji čovjek, iako današnji intelektualci smatraju da je čovjek današnjice najobrazovaniji, najinteligentniji, ipak ispostavlja se da ta neka prava, duhovna pamet, da je prvi čovjek bio mnogo pametniji od današnjeg čovjeka, jer je bio svestan da je on pre svega duhovno biće u telu i da definitivno postoji višnja sila koja vlada univerzumom. No izgubivši pojam o Bogu, prvi ljudi počinju da se klanjaju prirodi, duhovima koji ispunjavaju sada tu prirodu, obogotvorava prirodu i duhove koji se nalaze u njoj. Duhovi koji se nalaze u toj prirodi i koji rukovode životom prvih ljudi jesu u stvari pali duhovi, duhovi tame, oni duhovi koji su zajedno otišli u sunovrat sa kosmokratorom Satanom, jer su pomislili da će im on biti vođa, da će im on biti lučonoša kao i do tada, i po dobro smišljenom diktatu svoga vođe oni rade vrlo smišljeno, vrlo precizno, vrlo ozbiljno na sprečavanju ljudi da spoznaju odakle su, ko su i gde idu. Tako da prvi ljudi, budući svesni da je priroda mnogo silnija od njih, da su bespomoćni, počinju da se klanjaju prirodi kao nekoj inteligentnoj sili i da umilostavljavaju duhove, pale duhove koji počinju sa svojom tiranijom koja ne prestaje do današnjeg dana. Čovjek hrleće za uživanjem, a slušajući savete palih duhova, uglavnom to uživanje nalazi u telesnim zadovoljenjima, u telesnim strastima. I to su, kao nekada, tako i danas, na prvom mjestu blud, prejedanje i opijanje. Pod opijanjem podrazumevamo mnogo toga, počevši od alkohola, preko raznoraznih lakih stimulansa, do teških opijata koji danas obaraju celokupnu planetu. Budući da je u tom uživanju našao ispunjenje svoga života, on tone sve više i više u telesni greh, i što čovjek tone više u telesni greh, tim biva dalje odvučen od Božije blagodati i biva mu sve teže i teže. Tako da počinje se javljaju prvi kultovi, prvi primitivni kultovi, rudimenti religija. Svakako i u to vreme su postali patrijarsi, postojali su ljudi prosvećeni duhom, ljudi vrlinski koji su bili svesni postojanja Boga, s kojim je Bog komunicirao zbog čistote njihovih srca. Potonućem u telesne strasti naše srce dobiva koprenu preko sebe i više ne možemo vidjeti Boga niti možemo komunicirati sa njim. Prvi ljudi su živjeli za nas neshvatljivo dugo, po 700, 800, 900 godina, jer je to bilo po Božjem promislu tako da bi se planeta Zemlja naselila. Današnji naučnici kažu to nije moguće, jer jednostavno ćelija ljudskog organizma, uopšte živog organizma, ne može toliko dugo da traje. Mislim, to nije istina. Mi imamo primere i u ovom sadašnjem palom svetu. Najobičnija kornjača sa Galapagosa može živjeti 300 godina, jedan gavran može živjeti 150. Znači, nije stvar uopšte Stvar je samo koliko Gospod da vremena životnog jednoj ćeliji. Tako da, kao što je Gospod stvorio čoveka, tako mu je lako bilo da mu da toliki dugi životni vek. No čovjek je tonuo sve više i više i poslije izvjesnog vremena te prvobitne istorije čovjek toliko tone u greh i prestup da Bog odlučuje da pošalje potop, da bi uništio čovečanstvo. No budući da ima svoje izabranike među kojima je bio Noje, ono njemu nalaže da napravi kovčeg, jedan ogroman brod, kome je bio Noje, njegova žena, tri sina njihove žene i celokupni živi svet tadašnje planete. Zanimljivo je da i u Svetom pismu piše da posle potopa taj brod se zaustavio na vrhovima planine Ararat, koja se danas nalazi u Turskoj, i imao sam prilike da pogledam dokumentarni film jednog američkog istraživača koji je snimljen ne tako davno, koji je potpuno fascinantan. Ali kao i mnoge stvari koje na tako opipljiv način dokazuju biblijske istine, tako i ovo potpuno skrajnuto i jednostavno nije uopšte tako obznanjeno kao što bi trebalo. I na tom dokumentarnom filmu se izuzetno lepo vidi da na jednoj toj visoravni na Araratu se nalaze fosilni okamenjeni ostaci drvenog trupa toga broda. To se vidi na površini zemlje, a zatim se i pokazuje sa onim detektorima koji detektuju šta se nalazi na površini zemlje, tako da je potpuno odgovara praktično svim onim merama koji se nalaze u Bibliji. To zaista preporučujem, ja to ovdje momentalno nemam, ali preporučujem da se taj film pogleda jer je zaista fascinantan. I tako Gospod ponovo obnavlja čovečanstvo i daje zavet čoveku preko duge. I ta duga, po tom nekom svom simbolizmu, je u stvari zalog da potopa više neće biti. I tako nastaje današnje čovečanstvo. Noevi sinovi, Sin, Jafet i Ham, predstavljaju rodonačelnike tri najveće, odnosno tri postojeće danas grupacije ljudi. Znači to su Semiti, to su Jafetiti i Hamiti. Jafetiti to smo mi. To je bela rasa, evropski čovjek i isto tako i žuta rasa. Kinezi, Japanci. Semiti to su Jevreji, Arameji, Arapi i narodi iz tih krajeva. I konačno Hamiti to su narodi, tamnoputi narodi. To su afrički i australijski crnci. Vremenom čovjek sazreva, njegov intelekt ojačava. Čovjek počinje sve više i više da razmišlja o tome odakle je, kuda ide, ko je i šta je. Počinje duboko da bude svjestan svoga intelekta. I počinje da se oformljuju misli, naročito u Indiji i na Mediteranu. Javlja se indijska misao i javlja se starogrčka helenska misao kao projave nečeg najuzvišenijeg što je čovjek mogao bez dodira Božje blagodati sam po sebi da spozna. Međutim, ti sistemi filosofski, iako deluju veoma različiti, u suštini se svode na isto, a to je da se celokupna tvorevina kreće ciklično u krugu, da se tvorevina u jednom trenutku stvara, da živi i da ponovo biva razorena, da bi se ponovo stvorili tako u beskraj. A isto tako i što se tiče duše, duša također ima svoje pretpostojanje i seli se iz tela u telo. Znači ta reinkarnacija ili metempsihoza, kao što govore jedni i drugi, u tom bezbrojnom menjanju tela duša se usavršava, čisti i konačno kod Indusa odlazi u nirvanu, a kod Helena, kod helenskih Grka, odlazi u to prapočetno vrhovno jedno, u taj bezlični apsolut koji vlada tvorevinom, ali koji je na neki način nesvestan i nezainteresovan za čoveka. U to vreme počinju da se javljaju velike civilizacije, prve velike civilizacije, u ovom civilizovanom svetu, a to je Azija, Severna Afrika i Evropa, na tom tlu srednjeazijskog basena javljaju se velike civilizacije, znači preko Kine, Indije, Asirci, Etrurci, Egipćani, ovamo su Grci, i tu se javlja se veliki broj raznoraznih religijskih sistema, mističnih obreda, duhovnih praksi kojima čovjek pokušava da spozna tvorevinu, da spozna Boga, Tvorca, i da dođe u vlast nad duhovima da bi uspeo da preživi i da bi živeo u blagostanju i uživanju koje je oduvek želeo, međutim nikada ne postižući ono blaženstvo od koga je otpao. Međutim, čovjek, budući da nije još uvek dobio otkrovenje živoga Boga, on je sa prirodom koju je personifikovao, koju je obožavao, imao, budući da je ona jedan apstraktni pojam, imao je i apstraktni, nedefinisan, nejasan pojam prema tom nekom božanstvu koga je možda smatrao prirodom. I kada čovjek ima apstraktan, nejasan pojam i odnos sa nekim, to je nedovoljno. Tako da nekih otprilike 3000 godina po izgnanju čoveka iz raja, Bog odlučuje da je vreme da ponovo progovori čoveku. Znači, zadnji put su razgovarali u raju kada ga je Bog potražio i rekao: Adame, gde si? A Adam, spoznaši svoju nagotu, svoju bedu, sakrivši se u šumu među drveće, reče: evo me ovde, vidio sam da ide, pa sam se uplašio. Posle 3000 godina Bog odlučuje da se javi čoveku ponovo, i to se dešava sa izabranikom Božijim Mojsijem na planini Horeb. To se desilo u jednom krajnje čudnom fenomenu, u jednoj pojavi koja se naziva nesagoriva kupina, no to nije bio plamen u ovom smislu u kome mi danas poznajemo plamen i vatru. To je bila u stvari netvarna, nestvorena svetlost koja je plamtela u tom jednom grmu kupine ispred koga se našao Mojsije, i iz te čudesne pojave čuo se glas kada je Gospod rekao: izuj obuću svoju, jer zemlja na kojoj se nalaziš je sveta. To je jedan možda od prvih velikih momenata, zaista veličanstvenih za ljudski rod i za našu civilizaciju, jer čovjek konačno dolazi u kontakt sa živim, ličnim Bogom. I od tada nastaje pravi kult. Pravi kult, znači, više nema apstraktnog odnosa sa božanstvima, nema apstraktnog obraćanja. Sada nastaje lični odnos. Znači, konačno čovjek lično može da govori sa svojim tvorcem, sa svojim prvobitnim roditeljem. I budući da sa onim za kojim čeznemo želimo da budemo licem u lice, taj Mojsije je upitao: ko si ti? I zaželeo da ga vidi, da vidi njegovo lice. No Pantokrator, Hristos, koji je to u suštini bio, Sin Božji, rekao mu je: ne može čovjek vidjeti moje lice, a ostati živ. I onda ga je postavio u jednu raselinu i rekao: ja ću proći tuda i ti ćeš vidjeti moju pozadinu, a ja ću zakloniti tvoje lice. Možemo samo da naslutimo šta je to moglo biti. Šta je to uopšte pozadina Božija? Kako je to moguće da on svojom rukom zakloni oči Mojsijeve? To su zaista momenti kada ljudi, kada čitamo to, kada zaista možemo samo da drhtimo u stuporu čuđenja i divljenja, da je Tvorac koji je svude i nigde se spustio tako nisko i svojom pozadinom prolazio ispred svoga sićušnog stvorenja čoveka. Tako da, otprilike i geografski se to dešava sada tačno između dve najviše misli u ljudskoj istoriji, između Indije i Mediteranskog basena. To se sada dešava otprilike tamo, Egipat, Sina i Palestina. I tu sada dolazi do prvog pravog pravoverja, do vere u jednoga Boga, do vere u Boga Oca, dovere u Boga koji je dobar i koji želi dobro svome stvorenju. Tu sada dolazi do pojave starozavetnih proroka koji svi počinju da najavljuju Mesiju. No, za Mesiju još uvek nije vreme. Čovek još mora da zri. No šta se dešava? Dešava se jedna vrlo ozbiljna i opasna stvar na nekih otprilike 600-700 godina pre tog ipak konačno veličanstvenog događaja, pre dolaska Sina Božijeg. Babilonski car Nabukodonosor odvodi jevrejski, judejski narod u ropstvo u Babilon među haldejske narode, i haldejci su bili poznati po tome što nisu se ponašali prema svojim robovima kao prema roblju, kao prema slugama, već su im davali sve moguće uslove za život u novoj sredini, i tako su vrlo lukavo uspevali da asimiluju nove narode. Šta se desilo sa sveštenskom, sa jevrejskim sveštenstvom? On je došao u kontakt sa haldejskim magovima, sa haldejskom, tako da nazovemo, religijom, koja je bila vrlo opasna, koja je bila potpuno demonopoklonička, koja je bila astrološka i koja je verovala u to da su zvezde živa bića, kao što mnogi danas veruju, tako da došlo do jedne vrlo opasne promene među jevrejskim sveštenstvom. Oni su potpali po tu infekciju gordosti i počeli su da smatraju da su oni kao Jevreji izabrani narod, ali ne zato što ih je Gospod izabrao, nego zato što su oni u stvari emanacija, izlivanje Boga. Da su oni u suštini bogovi na ovoj planeti, a da su svi ostali narodi životinje u ljudskom obliku koje moraju da im služe i koje oni od sada nazivaju goj. Svi ostali su goj, a oni su samo jedini ljudi. Tako da od Tore, koja je bila u stvari prva prava Biblija, Petoknjižje i proroci, od Tore nastaje Talmud, iskrivljenje potpuno proroka, a iz Talmuda nastaje jedna vrlo specifična duhovna praksa koja se naziva Kabala, koja od tada pa kasnije za celo čovečanstvo radi kao specifičan sistem na ostvarenju tog jevrejskog, judejskog carstva. Budući da sa to novo sveštenstvo, takozvani fariseji, bivaju otvoreni bogoborci, i sada oni krajnje banalno, krajnje do krajnosti banalizuju proroke i svoga Mesiju sada smatraju ne kao čoveka koji će spasti njihove duše i koji će ih odvesti u život večni. Oni to krajnjom banalizacijom vide kao čoveka koji će im ostvariti njihovo zemaljsko carstvo, i budući da su oni u to vreme već bili pod rimskom okupacijom, smatraju da će to biti čovjek koji će ih osloboditi rimske okupacije, povratiti im staro carstvo i da će oni zavladati svetom. Tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, videći da čovjek nikako ne kreće pravim putem, nego da srlja sve više i više u propast, konačno odlučuje da pošalje svoga sina, jedinorodnog. Odlučuje da pošalje ono što je njemu bilo najdraže, najmilije, smatrajući da koliko čovečanstvo to ne shvati, neće shvatiti ništa. No, moram da napravim jednu digresiju, malo da se vratim u početke ponovo čovečanstva, kada je u tom mesopotamskom basenu to prvo čovečanstvo, prvi ti narodi, oni su svi govorili jednim jezikom. I to bio praktično jedan narod. I u toj svojoj gordosti, kao i danas, on pomišlja i ne odustaje od te sumanute težnje i čežnje da se izravna sa Bogom. Da Boga, kao i današnji naučnici, čak i ako ga priznaju, oni kažu da, ima ga, ali mi ćemo ga detektovati, izolovati i smestiti ga u epruvetu. Na neki način ćemo ga uhvatiti, kontrolisati i upresti u naša kola. Tako da je u to vreme, kao i danas, u Vavilonu, narod odlučuje da sazida jednu kulu, ogromnu, visoku, koja će dostizati do neba i tako doći do Boga i porobiti, okupirati carstvo nebesko. Naravno, to ne možemo biti toliko sigurni da li je to zaista bilo materijalna građevina ili je to samo simbolika. U svakom slučaju, to je ono što kažemo da čovjek želi po svaku cenu da se izjednači, izravna, pa čak i prevaziđe Boga. I Bog ponovo, iako i to bilo karakterisano od današnjih ljudi kao jedna ljubomora Božija, jer eto, za Boga čovjek je postao toliko jak, a Bog ne voli ljudski prosperitet i napredak, i onda Bog odlučuje da im pobrka jezike, znači da učini da više ljudi ne razumeju jedni druge. Nije to Bog učinio zbog neke svoje ljubomore, nego kao kada u jednom odeljenju imamo dva dečaka u jednoj klupi koji su neposlušni, nepažljivi, koji stalno čavrljaju između sebe i ne prate ono što se dešava. Šta radi učitelj? On ih razdvaja. Za njihovo dobro. Tako i Bog, videći taj nestašluk koji je mogao i prerasta, nažalost, u mnogo ozbiljnije posljedice, on odlučuje da razdvoji narode da bi ih smirio i daje im određene različite jezike. Tako da sa jezicima praktično nastaju novi narodi. I kao što u crkvenoslovenskom, odnosno u staroslovenskom jeziku, se za narode kažu jazici. Jezici. Znači, jedan jezik, jedan narod. Tako da to poruka svima onima danas, koji smatraju da različiti narodi mogu govoriti jednim jezikom. I da smatraju i da svojataju taj jezik, da govore ovo je moj jezik, ovo nije tvoj. Znači, time samo nastaju etnosekte. Onaj narod koji govori jednim jezikom, to je jedan narod. To je u našem narodu dosta prisutno. Neću pominjati koje su to etne sekte koje su nastale iz jednog srpskog naroda, ali dobro. Konačno, otprilike 3000 godina posle javljanja tvorca Mojsiju na gori Horiv, dolazi do tog najdivnijeg i najdirljivijeg događaja u istoriji čovečanstva, Sin Božji se rađa. Sin Božji se rađa u tvorevini koju je on stvorio, koja je u gnoju, bedi, bolu, stradanju, kako tada, tako i danas, iako je nauka napredovala, no nije mnogo uspjela da postigne. I sada Sin Božji, Pantokrator, silazi u ljudsko telo i donosi novu nauku. Donosi u suštini jedinu pravu suštinsku psihoterapiju. Donosi isceljenje duše. Svakako, oni isceljivaju i tela. Ali to samo zbog toga što je čovjek generalno jedna neverna životinja, pa su mu potrebni opipljivi, vidljivi događaji i čuda da bi on poverovao. Tako da isceljuje bolesne, prokažene, oživljuje mrtve, prolazi kroz čvrste materijale i tako dalje. Samo da bi čovjek poverovao da je on zaista Sin Božji i da bi tako spasao sebe tom verom. Konačno, fariseji, kabalisti odlučuju da je on krajnje nepoželjan i vrlo opasan čovjek, ličnost, i ubijaju ga. No, Boga se ne može ubiti, on oživljava i tim vaskrštenjem konačno stavlja pečat na sva svoja čuda. To je bio izuzetno snažan udarac vladavini kosmokratora Satane, jer sada konačno čovjek uobličeno i definisano zna odakle je, ko je i gde ide. Tako da, otprilike prva tri veka, kosmokrator napada besomučno, krvavo, preko Rimske imperije i pokušava u krvi da uguši tu novu misao, tu novu religiju, no svakom kapi te hrišćanske krvi nastala je po jedna nova crkva. Tako da on posle neka tri veka uviđa da time ništa neće postići i konačno sa Milanskim ediktom 313. godine pod velikim carem Konstantinom hrišćanstvo, ta nova vera, na velika vrata kroz triumfalnu kapiju Konstantinopolja ulazi u ovaj svet, biva osvedočena i dozvoljena. No sada, kosmokrator koji sa svojom vojskom ni u kom slučaju ne odustaje i kao što je okrenut novi list u civilizaciji, tako i on okreće novi list u svom načinu borbe i sada više ne napada toliko na telo koliko iskrivljenjem vere. Dotle je postojalo hrišćanstvo, ali od tada postaje i nastaje pravoslavlje, jer su se pojavila krivoslavlja, krivoverja. Znači, dotle nije bilo potrebno da se definiše nešto kao pravoslavlje. Postojalo hrišćanstvo i to je bila jedna vera, jedna istina. Sada nepred ljudskog roda delo je tako što opet putem gordosti utiče na umove veoma inteligentnih, obrazovanih ljudi iz krugova crkve i putem njih dovodi do iskrivljenja dogmata i istina vere, odnosno do iskrivljenja i do propadanja one čiste i jedine istinite psihoterapije. Tako da, kao što reče jedan pametan obrazovani Rus, da u stvari koliko jedna vera, koliko jedna religija može da isceli nekome čoveku dušu, njegovu psihu, to je merilo istinitosti te vere. Tako da, dok je pravoslavlja, dok je pravoverija, bit će istinite psihoterapije, istinitog isceljenja duše. Čim dođe do izmene, do krivoverija, dolazi do promene te terapije. To više nije terapija i čovjek se ne može isceliti. Tako nastaju jeresi. Prvih 7 vaseljenskih sabora crkva je osnivala da bi anulirala te jeresi i da bi spasla čovečanstvo. Ne zato da bi iznela svoje mišljenje kao jedino pravo, da bi na taj način stekla neku slavu, nego da bi pomoglo čovečanstvu, kako u to vreme, tako i danas, i dokle god čovečanstvo bude bilo živo. Jer je to jedini put ka zdravlju, ka blagostanju, ka radosti, ka životu. Pravoslavlje, čista psihoterapija. Tamo negdje u 11. veku dolazi do velikog potresa u jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Rimska crkva, velikodostojnici rimske crkve, budući zaraženi tom rimskom gordošću, ne budući možda nikada uspeli da se oslobode te pomisli, te ideje da su oni oduvek carevali, da su bili gospodari sveta, svakako i uticajem nekih drugih naroda sa severa Evrope, žele podelu ponovo, žele izdvajanje i zbog toga, zaželevši svetovnu vlast, odvajaju se od ostale 4 crkve, Jerusalimske, Antiohijske, Aleksandrijske i Konstantinopoljske, no to nije moglo tek tako lako da se izvede i oni to čine izmenom i promenom, iskrivljavanjem vere, iskrivljavanjem dogmata. U to vreme je i politika bila pod uticajem snažnim dogmata. Danas svakako nekakvi politički prevrati i tim ljudima koji se time bave svakako ne pada na pamet da pominju dogmate i crkvu. No to pokazuje koliko je u suštini crkva, vera, koliko su bili u dubini strukture celokupnog čovečanstva. Tako da sada rimska crkva, da bi se odvojila, da bi imala neku potvrdu, neki kredibilitet, menja istine crkve koje su jednom zauvek donete na 7 vaseljenskih sabora i 8 nije potreban, jer je u crkvi sve rešeno. Na taj način, vrlo slično, otpavši od jedne svete saborne apostolske crkve, kao u svim tim odvajanjima u ranijoj istoriji, rimska crkva gubi blagodat. Ne odmah, ali polako, sve više i više. Tako da se gubi ta predivna psihoterapeutska nauka, ta nauka o spasenju, i polako dolazi do stvaranja tog današnjeg novog zapadnog načina života, a to nastaje otprilike tamo negde u renesansi. Znači, to su začeci otvorenog zapadnoevropskog bogoborstva, a to je prvo bilo u umetnosti. Znači na onom najnevinijem stupnju, tako da otprilike zadnji slikar koji je koristio vizantijska pravila, vizantijsku ikonografiju, vizantijski način slikarstva, to je bio Cimabue, tamo negdje u 13. veku. Njegov učenik Giotto, čuveni poznati Giotto, odstupa od vizantijskog tipa slikarstva, znači izlazi iz sebe, izlazi iz tog isihastičkog pristupa životu i umetnosti i počinje da izlazivši iz svoga srca, iz svoga uma, on usmeruje svoj pogled ka ovoj spoljašnjosti, ka spoljašnjoj tvorevini i počinje da ispituje perspektivu, osvetljenje i na taj način se spušta sa visine duha na nizinu zemlje. U to vreme, nekih otprilike 1000 godina, traje Vizantija. Možda najsavršenije društvo ikada, svakako ne potpuno savršeno, jer bilo koja ljudska tvorevina nije savršena, ali Vizantija je pokazala da se može živjeti u ovom svetu i biti sa Bogom. 1000 godina je trajala Vizantija. Neki stručnjaci kažu da nije bila devalvacije za tih 1000 godina vizantijske drahme. Bilo je svakako grešnih i demonoposednutih vladara, ali bilo i svetih vladara. U vizantijskoj carevini su učinjeni i postignuti najviši dometi hrišćanske misli, hrišćanske umetnosti, hrišćanske duhovnosti. No, Zapad ne želi takvu vrstu harmonije između crkve i države i sada rimska crkva želi vlast čak i nad državom. Krivi dogmate i ulazi u to novo doba, kao što smo rekli. Tako da tokom ta neka tri veka renesanse Zapad polako ali sigurno sve više i više odstupa od tog duhovnog istoka, jer na istoku je oduvek duša bila pretežnija od tela. Na istoku je oduvek bio pozdrav šalom, salem, salem aleikum. Šalom ili salem znači mir. Znači uvek su se na istoku pozdravljali sa mir ti, mir svima. Hristos je pozdravljao mir ti. Dok je na zapadu uvek bio pozdrav zdrav budi Cezare, ave Cezare, zdrav, zdravo, misliši na telo. Tako da konačno tamo negde kada je sazrilo vreme, otprilike u 16. veku, početkom 16. veka, dolazi do novog raspada, do nove frakcije u tadašnjoj zapadnoj hrišćanskoj crkvi i dolazi do, sa Luterom, dolazi do pojave reformacije, do pojave protestantizma, gde je konačno sve otišlo u bestraga. Taj protestantizam je u suštini jedan kontejner svakoga zla koji se izlio na ovu planetu. Tu konačno prestaje vlast i autoritet bilo kakve dogme, bilo kakve ličnosti. Svako sada ima pravo da kroji istinu, veru, kako njemu padne na pamet. U tom 16. veku isto tako Ignacio Loyola, bivši ratnik Španac, osniva jezuitski red u Rimokatoličkoj crkvi, koji je bio udarna pesnica, jedna agresivna crkvena tvorevina, takozvana borbena crkva, kako je on sam nazivao svoj pokret, i koji ne odgovarao nikom osim samome papi, i koji je svoj život posvetio u početku, je zaželeo da posveti svoj život preobraćanju nevernika u svetoj zemlji u pravu veru, naravno u rimokatolicizam. Međutim, s obzirom da je u to vreme sveta zemlja potpala pod vlast muslimana, on nastavlja tu svoju borbu, ali sada na evropskom tlu, i posvećuje svoj život borbi protiv nevernika. Svakako, na prvom mjestu su to bile pravoslavne zemlje. Tako da jezuiti sa svih strana pokušavaju da preobrate pravoslavlje ognjem i mačem. Ako su pravoslavne zemlje na čelu sa Rusijom i Grčkom i obraćale i misionarile Oni su to radili duhom i ljubavlju. Dok su jezuiti, koji su bili glavni u tome, to činili ognjem i mačem. I tako dolazimo do ovog današnjeg novog doba sa tim protestantizmom. Ulazimo u ovo novo doba i kao što sam na nekom od ranijih tih predavanja rekao, moram da pomenem ljude koji su stavili konačno pečat na staro doba i otvorili novo doba, a to su, da kažemo, Charles Darwin, Carl Gustav Jung i Freud. Charles Darwin konačno isključuje potrebu da postoji Bog, tvorac koji je stvorio živa bića, naročito čoveka. On tvrdi da je čovjek, naravno, kao što svi znamo, tu bezumnu nauku da je postao od majmuna. Doduše, francuski naučnik Lacan nešto ranije je već krenuo sa tim idejama i Charles Darwin ga je strašno kritikovao smatrajući da su to besmislice. Međutim, ono u svojoj prvoj knjizi Postanak vrsta, Darwin još uvek tvrdi da je tvorac stvorio prva bića, a da je kasnije evolucijom nastao čovjek. Međutim, ubrzo kasnije se vraća i poistovećuje sa Lacanovim učenjem i nastavlja taj besmisao koji je taj nesretni Francuz smislio. No i današnji svet, naravno, jasno je da ne postoji taj izgubljeni beučuk, ne postoji ta karika. Svima je jasno da čovjek zaista nije nastao, bar na taj način, ne od majmuna, ali ta je teorija idealno pokazuje da Bog uopšte nije potreban čovječanstvu. Isto tako, Freud i Jung pokazuju da crkva nije potrebna i da pravoslavna, odnosno hrišćanska terapija ne samo da nije potrebna, nego da je potpuno propala. I to je istina. Ali nažalost, ni gospodin Jung, ni gospodin Freud nisu bili upoznati sa pravoslavljem. Da su bili upoznati sa pravoslavljem, ne bi im palo na pamet da razvijaju te svoje zamešane teorije i da smatraju kako je crkva izgubila moć. Jer crkva nikada nije izgubila moć. Crkva je samo gubila obraz. I to crkva sa te strane, njihove strane. Naša crkva nikada nije izgubila obraz, nikada ga neće ni izgubiti, nikada nije izgubila ni duh. Svakako, postoje pojedinci koji nisu dostojni toga zvanja, ali 2000-godišnja blagodat i predanje živi i živeće. I svi mi smo svedoci toga. I ova svetinja je svedok toga. A tu se pojavljuje i čovjek koga sam skoro čitao, taj nesretni, genijalni maloumnik Friedrich Nietzsche, koji piše tu knjigu, tako je govorio Zaratustra, koja je, ako je neko napisao antievanđelje, i ako antievanđelje postoji, ako postoji takav koncentrat mržnje i arogancije i prezira i oholosti, to je ta knjiga. On tu kaže da je Bog mrtav. Bog je mrtav, mi smo ga ubili. Ali Bog se razboleo od milosrđa. Bog se razboleo od svog milosrđa i izdahnuo je. Tako da čovjek ne treba da bude milosrdan. Milosrđe prema jednom nesretnom čovjeku je uvreda. Mi ga trebamo prezirati i na taj način poštovati njegovu nesreću. Pokušajmo da razmislimo o ovom demonskom umu. Tako da Friedrich Nietzsche bio inspirator i nadahnitelj nemačke nacije, koja je po njegovom učenju započela i sprovela dva najstrašnija, najkrvavija rata ikada u istoriji čovečanstva, a to su prvi i drugi svjetski rat, jer je Nietzsche tvrdio da je nama potreban nadčovek. Znači, ako je čovjek nastao od majmuna, mi smo sada samo neka međufaza. Znači, mora da se stvori nadčovek. I nesretni nemački narod, veoma duboko uman, veoma snažan, veoma kvalitetan narod, je potpao po tu gordu pomisao da je on taj narod koji će da stvori nad čoveka i da stvori raj na zemlji, ali stvorio je pod čoveka i pakao na zemlji. Tako polako ulazimo u ovo naše doba, no posle renesanse je konačno i posle prosvetiteljstva i humanizma dolazi do konačnog ostvarenja i kako bih rekao, uređenog tla za prvi veliki prevrat i za prvi veliki udar novoga sveta na crkvu i na monarhiju. A to je Francuska revolucija, buržoaska revolucija koja se odigrala krajem 18. veka u Francuskoj, koja je tada bila najsnažnija ekonomski i možda i duhovno zemlja u Evropi, koja je možda najviše sačuvala čistotu hrišćanstva, koja se dosta izmenila u Italiji i u Francuskoj, odnosno u Španiji, pardon. I Luj XVI. Je bio jedan od najsposobnijih vladara u to vreme. Francuska je bila jedna od najbogatijih zemalja. Najveći profit se nalazi u Francuskoj. Narod je bio vrlo zadovoljan. Srednja klasa je bila veoma bogata. Kralj je radio na razvitku srednje klase, koja je nosioc jedne države, jednog naroda. Crkva je bila u velikom usponu. Kultura, umetnost. Francuska je bila jedna zaista idealna država koliko je to moglo biti u zapadnom svetu. Međutim, kosmokratoru Satani, bivšem lučonoši, je ona naravno najviše zasmetala, kao što mu je neki dva veka kasnije zasmetala carska Rusija, i lažima on sada blati tu državu i tu vlast, tvrdeći da je to jedan dinosaurus na umoru, da je to jedna država koja tlači narod, koja ne sme da nastavi da postoji, i dolazi do Francuske revolucije, gde se konačno u zapadnoj Evropi isteruje monarhija i zadaje užasan udarac crkvi. 50.000 sveštenika iz Francuske je nestalo u roku od nekoliko dana. Ogroman broj mrtvih i takva nasilja i takva zverstva kakve nisu zaista učinjene čak ni u bolševičkoj Rusiji. Tu je giljotiniran Luj XVI. I njegova kraljica Marija Antoaneta. I sada nekih otprilike zanimljivo je da neki desetak godina pre toga dolazi do sličnog prevrata i slične akcije u Severnoj Americi za vreme vladavine predsjednika Abrahama Lincolna. Dolazi do revolucije u Americi. Znači isto tako, to je bilo to neko feudalno društvo, i budući da je to i suviše podsjećalo na nekadašnju vrlinsku Evropu, savremeno demokratsko društvo je poželjelo da to uništi isto tako kao što je uništeno bilo i u Evropi, da bi se navodno čovečanstvo oslobodilo od robovlasništva. Međutim, svi znamo da je rasizam tek tada procvetao u tadašnjoj Americi i da je doskoro u Severnoj Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, da su postojale prodavnice za crnce i za belce, da su postojali liftovi za crnce i za belce i mnoge druge stvari. Da je postojao takozvani Ku Klux Klan, to su bili belci koji su se oblačili u bele odežde i koji su nesmetano ubijali crnački narod. Tako da ta priča o nekom novom, svetlom, budućem građanskom društvu i tom prevratu u Americi isto tako je laž, kao što je bila laž i Francuska revolucija. To je u stvari samo bio udar na tradiciju i na još uvijek ono staro i dobro što je vredelo u čovečanstvu. Sve napreduje kako napreduje, i posljednji zrak božanske vladavine, božanske države, posljednji miropomazani car Romanov u Rusiji, znači zadnji taj odbljesak vizantijskog sjaja, biva ugušen u novom, drugom prevratu u bolševičkoj revoluciji, koji je također u suštini udarac pre svega na crkvu i na monarhiju. Zna se za carsku Rusiju u to vreme da je bila najrazvijenija država. Da uopšte nije istina da je to bila jedna propala, dekadentna država sa potlačenim narodom, jer je još raniji car oslobodio seljake ropstva, tako da je to bila država koja je krupnim koracima išla ka jednom snažnoj imperiji. Naravno, to nije odgovaralo mnogim strukturama u zapadnom svetu i jednim smišljenim ozbiljnim planom između Zapadne Evrope i Amerike dolazi do pojave te bolševičke revolucije i do konačnog uništenja monarhije. Više ne postoji miropomazani car, na našu žalost, i dolazi do vladavine konačno rulje i dolazimo u ovo naše vreme koje nam donosi jednu novu, specifičnu, tamo negdje 60. godina prošlog veka, treću revoluciju, a to je hiperrevolucija. Neko će reći, pa to je, nije toliko bitno i to je možda i na neki način nevažno u odnosu na sve ove bitne događaje, političke prevrate u svetu. Međutim, hiperrevolucija 60. godina u Americi i Zapadnoj Evropi je praktično stavila konačni pečat na, to više nije bio udar na crkvu, jer je crkva bila konačno uzdrmana i nije više imala takvu vlast, nego to je bio udar na moral. Znači, konačni udar na moral. Znači, znamo da je Elvis Presley još uvek sa svojom majkom uveče čitao večernje molitve. Znači, još uvek je Amerika i Zapadna Evropa koliko toliko bila pobožna, bila puritanska, bila moralna. Znači, šta je etika? Etika je nauka o moralu, a moral to je u stvari ljudsko ponašanje. Znači, kako se ponašati? Celokupna istorija nam govori, naročito naša sveta pravoslavna hrišćanska crkva je konačno formirala moral, ali ne da bi samo sprovodila neki svoj autoritet, nego da bi na taj način pomogla čovečanstvu da sačuva Božiju blagodat. Moral nije ništa drugo nego da zapovesti Božije, zapovesti crkve, odnosno terapija, da bi ostali u blagodati, da bi ostali u životu. Budući da je zapadni svet odavno izgubio Božiju blagodat, svakako da su mu sada te sve zapovesti bili okovi i da je on, moramo ih razumeti, želeo da zbaci te okove i da konačno sebi priušti uživanje. I tako da, kao što su Marat, Robespierre, Danton bili veliki anarhisti u Francuskoj revoluciji i bili svi giljotinirani, jer svakako direktni svetoci nisu bili potrebni, kao što su Kropotkin, Bakunin i drugi anarhisti ruski bili isto tako likvidirani, tako postoje i čelnici hiperrevolucije. To su James Dean, Elvis Presley, John Lennon. John Lennon je rekao, mi smo postali, naravno John Lennon vođa čuvenih Beatlesa, on je rekao, mi smo postali popularni od Hrista. Rock and roll će zameniti hrišćanstvo. Tu je Jimi Hendrix, tu je Janis Joplin, Jim Morrison. I oni su svi izgubili svoje živote, jer prvi svedoci nisu potrebni. No postoje oni koji su ostali živi, a to su ove današnje aveti, vođe čuvenih Rolling Stonesa, Mick Jagger i Keith Richards. Oni su i suviše bitni, važni igrači, kosmokratoru satani, tako da posle nebrojenih izmena kompletne krvi, oni dalje žive. Rock and roll aveti, rock and roll vampiri, koji su nebrojenom broju mladeži od 60. do danas napili se krvi kako ne možemo da pojmimo. U svojim ranim pesmama Mick Jagger otvoreno peva i pohvalu njegovom kraljevskom veličanstvu satani, satanskom kraljevskom veličanstvu, i isto tako simpatiju za đavola, sympathy for the devil. Znači, to su bili, kasnije on shvatio da to nije baš dobro da tako otvoreno to izjavljuje, i danas kad ih za to pitaju, kaže, pa to su naši prvi mladalački izleti u to, to je bilo zanimljivo, mi tako danas ne mislimo, što svakako nije istina. Oni to i dalje ne da misle, nego veoma smišljeno rade na svemu tome, samo je sve to, jel da, našminkano drugim šminkama i drugim bojama. Svakako posle tog prvog rock'n'rolla dolaze otvorene satanističke grupe, heavy metal, death metal, mrtvi metal, metal smrti, koji sada već potpuno banalno prikazuje već sve, znači potpuno profanisano i banalizovano prikazuje sve te simbole satane, mrtvačke glave, tako da mogu čak i mala deca se smeju tome, međutim to uopšte nije smešno, to zaista jesu satanističke poruke, jer ti nesretni mladi ljudi iz Amerike, koje vrlo dobro znam, živao sam 6 godina u toj zemlji, oni zaista ne vidi ništa drugo osim smrti. I oni na taj način vapiju tom društvu da učini neku promenu, žrtvujući sebe. Ali ništa time ne čine. Samo žrtvuju sebe i svoje vršnjake. Tako da, evo, ulazimo u ovo vreme te takozvane postmoderne. Moderna je bila kraj 19. veka i dobar deo 20. I u svim tim periodima čovečanstva postojale su nekakve ideologije. Nekakve ideologije su vodile sve te ljude, sve te narode, sve te države. Međutim, sada, konačno, u ovom periodu postmoderne, ovim zadnjim dekadama u kojima živimo, više nikakva ideologija ne postoji. U vreme kada sam ja bio tamo negde, imao 10, 15, 20 godina, bila ta neka komunistička ideologija. Svakako, krajnje užasna i zaista smrtonosna, ali nekakva ideologija je bila. Danas ideologija više ne postoji. Danas je jedina ideologija zabava, provod, sticanje materijalnog dobara, ugađanje telesnim čulima do maksimuma, do bezumlja, do izbezumljenja. Danas vidimo pojavu užasnih izopačenja normalnih životnih funkcija, pogotovo u ljubavi, ogroman porast seksualnih mutacija i uopšte pojam mutacija pojma ljubavi. Današnji pripadnici tog gej pokreta, gej alijanse, oni nonstop pominju ljubav. Ali njima uopšte nije jasno stvari šta je to ljubav. Oni ljubav zamenjuju za pohotu. Prava ljubav, istinita ljubav, njoj uopšte nije potrebno drugo telo. Njoj je potreban pogled očiju. Njoj je potrebna druga duša. Telo, telesni sokovi, mirisi, dodiri, uzdisaji, to nije ljubav. To je nešto koje što dolazi kao vrhunac prave ljubavi. Ali ne u početku, nego na kraju sa blagoslovom crkve. I to je onda približavanje onom blaženstvu koje smo izgubili iz raja. A ovo sada ovde je samo čista životinska pohota, koja već više nije ni između različitih polova, nego između istih polova. Tako da danas neki moji prijatelji koji su ostali da žive u Americi, kada se poneki put čujemo, kažu mi, kaže, ti čoveče, ne bi sada prepoznao Ameriku. Ja sam iz Amerike otišao pre 20 godina, a to je otprilike slično tako stanje i u zapadnoj Evropi. Oni kažu da danas, ukoliko hoćeš da budeš pripadnik jednog, da kažemo, elitnog socijalnog kruga, da pripadaš društvu intelektualaca, umetnika, ti jednostavno si prinuđen da imaš jedan homoseksualni kontakt sa nekim. Bilo da je u pitanju lezbejstvo ili pederastija. Znači ti na taj način moraš da pokažeš lojalnost novom svetskom poretku. Kažu oni, možeš li da imaš devojku i da budeš straight, ali ti moraš nama da dokažeš da si ti široka ličnost, da probaš sve. Tako da, na novčanici od $1 piše novus ordis seclorum, novi svjetski poredak. I piše isto tako in God we trust, u Boga verujemo. A ima i ona piramida, čiji je vrh odvojen od ostalog dela, vrlo mali deo, na kome se nalazi oko. Znači, ko su ti ljudi koji sebe smatraju odvojenim vrhom piramide od ostale mase čovečanstva, koji oni to sve posmatraju, ko su ti ljudi? I zašto njima potreban novus ordis seclorum, novi svjetski poredak? Zašto im je on potreban? Zar stari svjetski poredak nije bio dobar? Zar se nije verovalo u Boga u starom svjetskom poredku? O kom to oni Bogu govore u novom svjetskom poredku? Mi svi vrlo dobro znamo o kom to oni Bogu govore i u kog to Boga oni veruju. Oni veruju u tog Boga dolara, koje je oličenje jednog drugog, mnogo, mnogo opasnijeg Boga. Tako da, u ovo doba postmoderne, kada više nema nikakve ideologije, kada više nema nikakve ideje o bilo čemu ozbiljnom, duhovnom, mi ipak ne treba i ne smemo da očajavamo, niti zapadamo u one neka stanja u koje zapadaju mnogi pravoslavni hrišćani, a to je da je sve propalo, da je Satana pobedio, da je Antihrist tu, da postoje odrešiljači koji uništavaju naše psihičke moći, da su šestice, bar kodovi, kartice, da smo svi propali. To nije tačno. To nije tačno. Propali smo onda kada mi budemo odlučili da smo propali. A to je kada slobodnom voljom se budemo odrekli Sina Božijeg Isusa Hrista. Dotle nikakva kartica, nikakav odrešiljač ne može biti jači od krsta koga ja nosim oko svoga vrata. Jer ako to priznamo, mi priznajemo da je đavo jači od Boga. Što nije istina.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Od prapočetka do postmoderne, koje je održao u subotu 11. avgusta ove godine u okviru Ostroških duhovnih večeri, koje se subotom uveče organizuju u Gornjem manastiru Ostrog.
Katedra. Radio Svetigora.
Ostavlja me ove noći, Božiji Sine, jer sutra krećemo put, skod povratka nema. Sviće dan moj sudnji, carica smrti stiže po mene. Napušta me samog u ovu poslednju noć, jer sutra je onaj čas što mi ne da mira, što u svakom zrelom klasu zrno gorčine bira. Ne ostavlja me noći ove, rođeni moj, jer iza ove jutra mene više biti neće. Još što se zajedna duša moja nasetila nije. Ne odlazi od mene ove zadnje noći, jer tuga je moja kao reka, što nosi sve ispred sebe. Šta je se na putu nađe, razara nevi. Ne ostavi me noćas, ljubavi moja, jer vreteno moga života prestaje da se vrti. Bez tebe ne znam kako da umrem, još nisam naučio nauku smrti. Uzmi me na venčanje, u pustinju, u divljinu. Uzmi me da se stopim s tobom u ćutanju. Umi uplakane oči, duše moje bolne, da ti lice njeno ljubko i prijatno bulje. Uzmi me u onu goru, strmu, neprohodnu, sa se vrhom ljubi s nebom iznad horizonta. U krasinu tišini kao nar sazreli, kao kaktusov cvet stizili, kao baden mirisni procvetili. Uvedi me u Otaca mojih pravoslavnih, dom večnoga pokoja, da se u njemu iza mene grešnog nađe jedna skromna i malena odaja. Uzmi, umi, ukrasi, uvedi, tamo gde i sin tvoj, s desne strane tebi, u slavi i ljubavi tvojoj, u večnosti sedi.
Vaseljanski radio.